Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Her i Aftenklubben, der skal det handle om den helt store skattejagt. Det skal handle om søgen efter kærlighed og måske jagten på den eneste ene. Eller findes den eneste ene egentlig? Og hvordan påvirker de myter, som vi har af kærligheden, egentlig vores søgen efter den? Det skal vi prøve at blive klogere på nu her i Aftenklubben. Og til at gøre os alle sammen lidt klogere på det, der har jeg med her i studiet. Meget, meget fint og fornemt besøg af Sara Skaarup. Og velkommen til at gå aften.
Tusind tak skal du have.
Har du det godt?
Jeg har det rigtig godt og spændt og glad.
Jeg får mulighed for at tale med rigtig mange mennesker i løbet af sådan en uge her. Sådan et program, hvor jeg taler med forfattere, forskere og eksperter. Men der er nærmest ikke noget større mysterie end det, der hedder kærlighed. så derfor så jeg glæder mig til at tale med dig. Og jeg skal måske lige introducere, sådan, hvem du er. Jeg har en lille biografi. Mm-hmm. Hvis der er noget, der ikke lige stemmer, så må du lige rette mig.
Ja.
Du er 48 år. Ja. Du er seksolog, journalist og forfatter. Du har skrevet artikler til blandt andet Politikken og Femina. Og lige nu der er du aktuel med en ny bog, der hedder Lyserøde luftkasteller. Undgå at fare vild i kærligheden.
Det er korrekt.
Og jeg sidder faktisk her med bogen. Tillykke med den.
Tak skal du have.
Du har beskæftiget dig med kærlighed og parforhold i rigtig mange år, og når man kigger rundt i landskabet af bøger og film og tv-programmer, så er der jo rigtig mange programmer, og sådan, der er rigtig mange, der beskæftiger sig med det her. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, nu hvor jeg skulle tale med dig, og du er ude med den her bog, tror du, at vores generationer, min generation, din generation, tror du, vi er blevet dårligere til det der med at date? Fordi man hører også om, at der er nærmest, der har ikke været flere enlige eller singler, end der er nu. Man kan selvfølgelig diskutere tallet, men tror du, at vores generationer er dårligere til det, end dem, der kom tidligere?
Altså, jeg tror i virkeligheden, at vores generationer er dem, der er startet på at date. Før det, der mødte man sin kæreste på en anden måde. Altså, det der med at lave de der setups, stævnemøder og scoute internettet, det er jo nyt. Så jeg tror ikke, man kan sige, at vi er dårlige til det, men jeg tror, vores forhåbninger til, vores forventninger til, hvad der skal til, før den så sidder i skabet, før vi synes, at det er det, vi går efter, de er blevet ret høje. Og det tror jeg er noget, der er sket her over de seneste årtier. Ja, det tror jeg.
Og jeg ved, vi kommer ind på nogle af de her forventninger, og hvordan det spiller ind. Men nu hvor du er seksolog og har beskæftiget dig med alt sådan noget her, hvad er så egentlig din sådan personligt, hvad er din fascination af det? Fordi når man beslutter sig for, hvad man gerne sådan vil lave i livet, tænker jeg, så skal man finde noget, man brænder for i en eller anden forstand. Hvad er det, som du har fundet eller fanget i det her med kærlighed og dating, som du tænker, ej, det er spændende?
Jeg er egentlig glad for, at du spørger, fordi på en måde har du allerede selv svaret. Fordi det blev det her emne, som jeg har fordybet mig i, fordi at det sådan set var det eneste, jeg kunne forestille mig, at jeg aldrig ville blive træt af. Fordi det er vidunderligt at beskæftige sig med, fordi det er meget meningsgivende. Altså det, hvis man kan være sådan lidt faktuel, så er kærlighed eller det at føle, at man hører til, og at man bliver set, det er sådan en af de faktorer, som betyder allermest for mig, at menneske synes, livet er fedt at leve, simpelthen. Altså det er en lykkefaktor. Så for mig er det jo simpelthen det er den sammenbindende kraft i det at være menneske. Og det, der bliver ved med at være nye facetter, som du selv siger, det er jo et mysterie. Mm. Altså, og det forvandler sig hele tiden, så det er simpelthen umuligt at kede sig, når man sætter sig og har en arbejdsdag fyldt af kærlighed.
Og vi skal dykke ned i det her store mysterie, som der er jo rigtig mange, der har prøvet at blive klogere på det, og prøve at vejlede os alle sammen til, hvordan man finder kærligheden. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad handler din bog om?
Det vil jeg super gerne.
Ja.
Altså, man kan sige, at det er en bog, der handler om romantiske vildfarelser. Eller man kunne også sige, at det er altså, det er en bog om at få styr på sine ustyrlige crushes. Og med det, der mener jeg, at det, som jeg har zoomet ind på, det er det faktum, at en hel del mennesker, og særligt kvinder, gang på gang har en oplevelse af, at de farer lidt vild. At de kaster en masse kærlighed og energi efter nogle typiske mænd, som lidt senere hen ad vejen viser sig faktisk ikke helt at kunne leve op til det, eller i hvert fald så udvikler det sig ikke fra det her ekstremt intense crush, og så over i noget mere sådan stabil eller langvarig kærlighed. Altså det punkterer, drømmen punkterer. Og det har jeg skrevet lidt om, hvordan det kan være, at der er en ret stor del piger og voksne kvinder, som har den her oplevelse af, at det er så lovende i starten, og man får så høje forventninger, og så man bliver så glad og romantisk, længselsfuld, og så at det alligevel kollapser, hvordan det kan lade sig gøre.
Kan du komme med nogle eksempler på det? Fordi jeg tænker, der er mange måder, hvor man kan have nogle forestillinger, der ligesom brister. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet, hvis vi, du ved, hvis vi skal ud og rejse, og vi ser, hvordan hotellet ser ud, og så kommer vi ned og finder ud af, at der er ikke lige så pænt som på de billeder, der er bestilt rejsen. Ikke? Så der er mange måder, man kan blive skuffet af forestillinger. Men i forhold til dating og sådan noget, hvordan har du stødt på de her?
Jamen altså, hvis vi taler om singler, som er ude for at finde en at være kæreste med, eller danne par med, så noget af det, som kan spænde ben, og som vi vil at mærke ikke altid er sådan helt 100% bevidst omkring, det er, at en hel del af os i virkeligheden er ude at kaste mennesker til en form for opskrift, vi har inde i os selv i forvejen. Altså en hel masse idéer om, hvad det egentlig er, den anden skal gøre og opfylde for, at det matcher den idé, man har om, hvad det er, man går efter. Så det vil sige, at man går ud med en slags, man kunne sige, lyserøde briller på, og så ser man igennem de briller og prøver at spotte nogen, der umiddelbart matcher. Og så hvis der er et eller andet, der klikker, så måske ikke er noget særligt dybt, men som lige matcher det, man tænker på, vil være dejligt, han ser rigtig ud, eller han siger noget helt rigtigt, så er det som om, at, at den her drøm kan tage fart. Sådan den nærmest begynder at blive selvkørende. Sådan, så når man kigger på den her fyr, eller chatter med ham, eller interagerer, så får man tolket alt det, man får tilbage til at passe ind i ens drøm. Og man overser måske også det, der i virkeligheden ikke lige var det, man havde tænkt sig, fordi man har en fornemmelse af, at det faktisk godt kunne være noget, der var meant to be.
Er det det, der ligger i udtrykket, som du bruger i bogen, altså lyserød, et lyserødt luftkastel?
Ja, det er jo sådan lidt et fænomen, eller et begreb, jeg har fundet på, fordi jeg synes, det lyder meget af det, jeg synes, det er. Et luftkastel, det er jo en forestilling, altså et fatamorgana, altså sådan en illusion i virkeligheden. Og lyserødt, så er fordi, det handler om romantik, så det er romantiske dagdrømme eller romantiske illusioner, lyserøde luftkasteller.
Ja.
Så det er ideen om kærlighed mere, end det er den reelle kærlighed.
Og hvilken betydning har det for kvinders jagt på kærligheden, at der er de her sådan luftkasteller? At der kan være nogle forestillinger, hvor man siger, oh, ham derovre, han passer lige på et karakterkrav, jeg har. Det kan være, at han er god ved dyr eller et eller andet. Ikke? Så finder man ud af, at det er han. Fedt. Så glemmer vi lidt det andet. Altså, så får man ligesom resten til at passe ind i en eller anden skabelon, man allerede har. Hvad gør det, tror du, ved kærlighedsjagten for kvinder?
Altså, jeg skal lige sige, at alle kan jo danne de her lyserøde luftkasteller. Det er ikke kun kvinder. Det er også lidt et spørgsmål for indsnævret min målgruppe, fordi af forskellige grunde, så er det kvinder, som ligesom oftest bliver ramt i en intens grad. Så man kan sige, hvis det er, at man har en tendens til at få de her meget hurtige fornemmelser af, at man hører sammen, at man meget hurtigt bliver fascineret på en måde, så der er faktisk ikke rigtig andet, der føles lige så dejligt. Det er det eneste, man går op i, og det kommer til at fylde rigtig meget med den der startende relation. Så det, der kan ske, eller det, der kan være konsekvensen, det er, at man jo får opbygget en idé i sit hoved om, at det er mere, end det er. Og det kan blandt andet være, at man for eksempel tolker en seksuel tiltrækning, altså det, at man synes, den anden er tiltrækkende, som at man er forelsket. Og det er faktisk lidt noget forskelligt. Eller når man begynder at få de her forelskelsesfølelser, så tænker man, det er kærlighed. Men man kan sige, det, man kalder kærlighed, er også lidt noget andet, end at bare blive helt vild med en. Fordi det, man bliver vild med, det er jo bare det, man ser udenpå. Kærlighed, det er det, som det kan udvikle sig til, når man har set det hele, og kan lide det hele, eller lever med det hele. Så det er det der med, at når ting går så stærkt, så kan det stikke lidt af for virkeligheden simpelthen. Og det kan resultere i, at den anden simpelthen ikke kan følge med, heller ikke, selvom han egentlig synes, man var meget sød. Det kan også resultere i, at hvis man er inde i sådan et loop, for det sker igen og igen, at man oplever en hel masse dramatiske crash and burn. Man bliver så vild med nogen, og det flomper, og man bliver så vild med nogen, og det går heller ikke. Sådan, så man til sidst faktisk tænker, at jeg oplever kun ulykkelig kærlighed. Det bliver ikke til noget for mig. Altså, man får faktisk ikke nogen længere kæresterelation ud af det. Fordi man er inde i et loop, som kan være rigtig svært at komme ud af. Man prøver hele tiden igen.
Når du snakker om de her ting, er det så ting, du personligt selv har oplevet alt sammen, eller hvor har du den her viden fra?
Altså, jeg har oplevet det 100%, jeg har oplevet det flere gange, både som sådan nogle flygtige fascinationer, men også som sådan reelle crushes, som virkelig har fyldt meget. Og der, hvor jeg det ligesom begyndte at være en ting for mig, at jeg kunne se, at der måske var mere i det, end at når man sådan føles det nogle gange. Det var faktisk, da jeg var på et kursus i sådan noget tantra-agtigt, hvor læreren advarede folk og sagde, at vi skal lave sådan nogle øvelser, hvor vi ligesom skal se øjnene og holde i hænder og sådan komme tæt på hinanden. Og lad nu være med at lægge for meget i det. Husk, at det er bare en øvelse. Så selv hvis I føler noget, så er det bare en øvelse. Og det viste sig at gøre ret meget mening, fordi at os, der var på holdet, særligt pigerne, faktisk fik lidt sådan en tilslutning til dem, vi har siddet og lavet de her øvelser med, bare ved at, ligesom at komme så nær på hinanden. Og der slog det mig, det var da alligevel utroligt. Altså bare, at så lidt kan være med til at starte den der fornemmelse af, måske er han noget for mig, der må være mere i det, end bare en lille øvelse. Og det er altså fremmede mennesker, ikke? Så hurtigt kan det gå.
Vil du prøve at forklare det? Altså, hvordan kan man blive sådan, hvordan kan man få sådan fascination af en anden person, bare ved at sidde måske og holde i hånd og kigge i øjnene? Hvad er det? Fordi det lyder ret vildt.
Ja, det lyder lidt vildt. Og igen, og vi er heller ikke alle sammen lige disponeret for det, men hvis man nu forestiller sig, at man kommer derind og er på udkig efter nogen, som man føler sig set af, og som man føler, man er virkelig god kontakt med, så det er også det, man kigger efter. Og her kan vi så begynde at tale om, der er så et rent biologisk element i det der med at begynde at føle, at man er knyttet til nogen, hvor det er lidt forskelligt for mænd og kvinder. Og det er noget af det, jeg skriver om, at vi reagerer faktisk for eksempel forskelligt på fysisk kontakt. Og det har at gøre med, at det hormon, der hedder oxytocin, det bliver udløst på en anden måde i kvinder. Og når det bliver udløst, hvilket sker gennem berøring, så begynder vi simpelthen at føle, at vi har tillid til den anden, og at vi er forbundet til den anden. Og det giver sådan helt, hvis man skal gøre det meget, skærer det meget ud, så er det cirka en tredjedel, eller tre gange hurtigere, det sker for kvinder end for mænd, eller tre gange kraftigere. Så okay. Du har selv regnet ud for eksempel med et one night stand.
Ja.
Hvis man nu har det. Så vil det typisk være sådan, at det er dejligt for begge parter, og for en del piger, så vil det give en fornemmelse af, når man er gået hver til sit, at det ikke er slut det her, det er starten på noget. Fordi der allerede der er blevet udvekslet så meget rent hormonelt, at hendes tilknytning er begyndt.
Så når vi snakker om de her lyserøde luftkasteller, som er det, som bogen ligesom, det er det der omdrejningspunkt, det er det, bogen hedder, lyserøde luftkasteller, mm-hmm. Undgå at fare vild i kærligheden. Når vi snakker om det, så er det en biologisk ting, der gør, at kvinder oplever det måske oftere end mænd, at man meget hurtigt falder ned i et hul af en forestilling om, det her det må være den store kærlighed, eller en relation, der er dybere, end hvad den burde være.
Jamen det, altså, jeg både og, fordi det jeg prøver, det er jo lige, i virkeligheden prøver jeg at kortlægge et syndrom, som der ikke rigtig er blevet talt om, ikke? Det der med at få romantiske vildfarelser. Min tese er, at der er tre elementer, der gør det. Den ene, det er den kvindelige biologi, som også handler, det er jo alt sammen noget, der styrer for hjernen, som også handler om, at vi husker på en anden måde, og kan være meget detaljeorienteret, så vi kan genkalde os ting, blive ved med at ligesom have nydelse ud af bare tænke på noget, der var romantisk. Men også det rent det hormonelle, som vi taler om her. Ikke? Mm. Det er et element, og så er der et element, der handler om vores psykologi, og et element, der handler om vores kultur, som også er med til at opretholde ideen om det, du faktisk sagde lige i starten, den eneste ene, og tosomheden og kærligheden, som det, man må styre efter for enhver pris. Det er min oplevelse, at ikke alle er sig helt bevidst om, i hvilken grad det kan være med til at styre en, også selvom man egentlig har andre planer.
Og jeg tænker, vi skal dykke lidt mere ned i hvordan de her forestillinger kan opstå også, fordi en ting, som også er i bogen, det er jo det her med, hvordan vi er påvirket kulturelt.
Ja.
Og det tænker jeg, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om kærlighed, det handler om jagten på kærlighed, og det gør det, fordi der er en ny bog, der er ude, der hedder Lyserøde Luftkasteller, undgå at fare vild i kærligheden, som er skrevet af seksolog, journalist og forfatter, Sara Skaarup. Og jeg er så heldig, at hun stadigvæk er med i studiet her.
Yes.
Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak.
Og vi talte lige før om det her med, at bogens omdrejningspunkt, det er jo de her luftkasteller. Det er en idé eller en forestilling, som viser sig ikke at være virkelig. At man kan møde en person, og så finder man måske, eller man får måske sådan en idé om, at det er kærlighed, det her. Det er nogle stærke følelser, som kommer måske lidt for hurtigt, og som måske ikke rigtig er det.
Ja, altså det kan man godt sige. Det er sådan en form for dynamik, ikke? Altså nogle gange så beskriver det som om, at det er sådan en form for det er sådan en form for motor, der ligger helt nederst i den kvindelige psyke, som på mange måder, den skal være der, fordi vi er jo disponeret for at finde os en mage. Det er ligesom, det er jo sådan rent evolutionært, det vi er her for, ikke? Mm. At overleve, finde os en mage og få børn osv. Men i forhold til den kurs, så kan det nogle gange, det kan nærmest være ligesom, der er et hack i det der tilknytningssystem, eller et glitch, som mine børn vil have sagt, altså et computerspil, at den der hooken op på, eller tilknytning til, den faktisk slår lidt fejl, eller den går i gang for tidligt, så man begynder at blive fuldstændig humørafhængig, og meget, meget fascineret af nogen, som enten ikke har fortjent det, ikke egentlig har skrevet sig op til det, eller bare ikke kan følge med, fordi at systemet kører af sig selv, når det først går i gang.
Ja. Jeg kommer til at tænke på, at det kan måske lidt minde om, sådan som du forklarer det her, så at det minder måske lidt om, hvis du skal ind og spille en fodboldkamp, hvis man bliver kaldt ind på banen, og man er i et helt andet gear end alle de andre, og man ikke kan læse spillet, så kan du være nok så god fodboldspiller, men du kan ikke få det fulde udbytte af kampen, og du kan måske endda gå hen og tage, fordi jamen, du kan ikke aflæse, hvad modstanderen reelt gør.
Altså nu ved jeg ikke en dit om fodbold, men i den udstrækning, at noget af det, der sker, når man bliver så betaget, altså som skudt ud af en kanon, uden at man egentlig får mærket rigtigt på den anden, så kan man sige, det, der er tilfælles med dit eksempel, det er det der med, at dømmekraften, den ryger altså lidt. Mm. Altså man er på glat bane i forhold til, hvor fornuftig og reflekteret man normalt ellers er. Fordi at hvis man er en romantisk drømmer, så kan det køre med en. Det kan få sit eget liv, og det er en meget stærk kraft, som kan blive det, man orienterer sig imod. Og man har ikke helt det samme til at støtte sig som normalt ellers, fordi at det er en meget stærk tiltrækning, man vil opleve.
Mm. I bogen der beskriver du, at der er sådan flere myter, som man kan være disponeret for, man kan møde i løbet af livet. Mm. Blandt andet, der er soulmate-myten, du ved, når den er der, myten og kærlighed ved første blik. Vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad er det, som gør det her, ikke til myter, men vil du ikke fortælle lidt om, hvad er det grundlæggende, de er til at starte med?
Jamen, det er nogle fortællinger om kærlighed, som er blevet reproduceret igennem generationer. Altså, som på den ene side, så tænker jeg ikke, der er specielt mange moderne, yngre mennesker i dag, som går ud og, hvis jeg konfronterer dem og siger, tror du 100% på det her, så vil jeg sige, ja, det er sådan, det er. Men på den anden side, så er der noget, der er i rigtig mange forskellige afbildninger bliver gentaget igen og igen i den måde, vi taler om kærlighed på, og den måde, kærlighed bliver fortalt på. Og derfor så smitter den også af på vores forhåbninger til kærlighed. Altså vores idé om, altså for eksempel ideen om, lad os nu bare tage den eneste ene, at der er en derude, som er et helt særligt match for dig. Hvor det faktisk er et 100% perfekt match.
Ja.
Og det handler om at finde sin bedre halvdel. Den ligger også i det, ikke? Det der med, at når man så finder den anden, så er man hel, og så er man komplet. Det er en historie, som bliver genfortalt på mange forskellige måder, både i sange og i alle mulige former for filmprodukter og romaner. Den her længsel efter at blive komplet ved at finde anden.
Og bare i sproget. Jeg ved ikke, hvor mange bryllupper og fester og fødselsdage jeg har været til, hvor at når den ene manden eller kvinden kommer ind i rummet, så spørger man, hvor er din bedre halvdel,
præcis,
eller hvor er din anden halvdel?
Ja. Og den ligger nemlig i sproget rigtig meget, vi tænker ikke over det også, der altså Mr. Right, for eksempel, and the one and only, alle de der ting, som betoner, at det bliver noget ekstremt ophøjet, altså noget nærmest magisk, altså et skæbnefællesskab, som man er halv, hvis man ikke har fundet. Mm. Og det er der, jeg tænker, at i forhold til det, som jeg oplever som en mere realistisk og sandsynlig kærlighed, og her nede på jorden mellem os andre, så har den allerede, det har et eventyragtigt præg, som i virkeligheden gør den ret usandsynlig. Og det kan være med til at give os nogle lidt forskruede forventninger til, hvordan det så skal mødes og opleve den. Altså, at det skal være fyrkeri, og det skal det ikke kun være i starten, det skal det være hele tiden, fordi det er sådan, man ved, om det er ægte, altså på intensiteten.
Men jeg vil da sige, jeg har hørt fortællinger fra venner og familiemedlemmer, hvor de nævner, måske ikke soulmate-myten, men i hvert fald sådan, det var kærlighed ved første blik.
Ja.
Jeg så, hun kom ind i rummet, ja, og jeg vidste, det var hende.
Ja.
Den vil jeg sige, jeg har hørt den, og jeg siger ikke, at det er det samme, som at det er rigtigt.
Nej.
Men det er ikke noget, du tror på?
Jeg tror på tiltrækning ved første blik. Og til noget forelskelse ved første blik. Men kærlighed kan det per definition ikke være, hvis man ligesom mig tænker, at kærlighed er noget, man udvikler over tid, når man faktisk kan rumme alt, den anden er. Mm. Fordi det er sandt, at det kan gå ekstremt hurtigt, for vi har en idé om den, vi står overfor et match. Og det første, man afkoder, det er fordi, vi jo dybest set er dyr på to ben, det er faktisk, om det er et seksuelt match. Kun ikke. Altså det ved man ret hurtigt. Og det er ikke bare noget med, om den anden er pæn. Det er, at man faktisk er i stand til at have en instinktiv fornemmelse af, om vi er kompatible. Så oddsene for, hvis man sender to mænd, en af hver, eller hvad man nu er til,
ja,
afsides, efter de begge to har sagt med det samme, ja, det er faktisk, det vil gå rigtig godt. Fordi det kan man fornemme, fordi det er rent biologisk, at vi kunne fornemme, om den anden har gode gener. Så det kan man mærke, og det kan føles ekstremt intenst. Man kan også faktisk i den der kærlighed ved første blik. Og nu bliver det lidt mystisk. Mm. Det er det, jeg mener, man kan forelske sig dybt. Det vil sige, at man uden vidner om den anden, og uden at have kunne stille spørgsmål eller noget, intuitivt have en fornemmelse af, at der over i den anden er nogle af de elementer, som man vil, som man har en længsel efter rent psykisk at blive forenet med. Og det lyder jo nærmest overnaturligt. Men det er det, der kan give den der forelskelsesfølelse, som er sådan en genkendelsesfølelse også, som er meget stærk. Men man kan bare ikke være sikker på, hvad der er hvad. Nej. Man kan bare mærke, at man er tiltrukket, ikke? Så det er det, jeg prøver med en lille smule til bestemthed over, at selvom at det føles helt fantastisk, at stadigvæk lige at undersøge, om det egentlig matcher med virkeligheden.
Og de her myter, som vi nok alle sammen har stødt på i forskellige afskygninger i livet, altså soulmate-myten, du ved, når den er der, og kærlighed ved første blik. Hvad vil du sige, hvad har det af betydning for den moderne kærlighedsjagt? At man måske stadigvæk, der er måske nogen, der stadigvæk går rundt, jeg ved ikke hvor mange, men der er måske stadig nogen, der går rundt og tror på den ene stene, eller tror, at jamen, når jeg ser ham eller hende, så ved jeg den. Den er der, når den er der, ikke?
Jo. Jamen, det har jo den betydning, at alle de gange, man så ikke oplever det, når man sidder over for et andet menneske, så afskriver man det som en mulig kærlighed. Og det vil sige, at min oplevelse er, at det kan gå, at kikkertsigtet er ekstremt stramt indstillet i virkeligheden, men også, at det går ret hurtigt. Altså, i virkeligheden kan man nærmest afskrive den anden som potentiel partner efter et blik, eller et foto, eller en snak. Mm. Og man kan sige, altså det, jeg oplever i virkeligheden, det er, at det går for stærkt i virkeligheden, fordi det, du kan kun afgøre nogle få ting. Du kan ikke vide, hvad det kan udvikle sig til. Og den måde at date på, hvis man er meget opsøgende og har flere i spil samtidig, og et eller andet sted, bevidst eller ubevidst, går efter den her fornemmelse af et spontant klik med det samme, så tænker jeg faktisk, at man snyder sig selv. Fordi som sagt, det eneste, du kan afgøre, det er, vil det være godt i sengen? Og så måske kan du få den der fornemmelse af, der er noget mere at udforske. Han er fascinerende, han er spændende, eller hun er spændende. Men man kan ikke se med det samme. Det her, det er min kommende mand, og det bliver lykkeligt. Det kan man altså ikke, så det bliver vi nødt til at skyde ned.
Så hvad skal man så nærmest kigge efter? Fordi jeg tror, det er meget normalt, hvis man har den her, hvis man tror på myten eller kender til følelsen, hvor man siger, jeg møder vedkommende, jeg kan mærke, der er et eller andet der. Det er den ene sten, der står i den anden ende af rummet. Ja. Hvis ikke det nødvendigvis er det, der er ens benchmark, hvad er det så, der skal gøre, at man ligesom tænker, der er noget, der er interessant der i en anden person?
Jamen altså man kan sige, de fleste af os har jo, udover bare at navigere efter, hvad der lige er tiltrækkende, har jo også en idé om sådan helt, hvad der er meget vigtigt for os i en relation. Og der, det skriver jeg lidt om i bogen, hvordan man ligesom kan prøve at kortlægge det, man har oplevet med kærlighed op til nu, for hvad historien har vist, den har været meget vigtig for en, og hvad man faktisk aldrig rigtig gerne vil i kontakt med igen. Og så prøve at koge det ned til tre ting, som man ikke vil gå på kompromis med. Mm. Og det kan være tre kvaliteter. Det er aldrig noget med, hvordan folk ser ud, eller hvad de skal gøre for en. Det er tre kvaliteter. For eksempel, det kunne være, at jeg vil ikke gå på kompromis med ærlighed, eller med humor, eller at det kunne være, det er meget vigtigt for mig, at min kommende partner er interesseret sig for omverdenen. Eller noget af den stil. God ved dyr, nævnte du selv.
Ja.
Men det skal ikke være mere end 3-4 ting. Fordi hvis man har den der fulde lange checkliste, så har vi igen ved at indsnævre os til noget romantisk urealistisk. Men noget, som man ved om sig selv, det her, det vil jeg gerne unde mig selv. Det skal jeg have i min relation. Det vil sige, så går du ud, og så møder du igen hende, der står nede i den anden ende af rummet. Men inde bag dit hoved, så har du besluttet, at personen skal kunne leve op til ærlighed, god ved dyr, humor eller hvad det er. Så når du kommer derhen og taler med hende, og hun er helt vidunderlig, men hun er tør og kedelig som et stykke knækbrød, hun er ikke til at slå et smil af, så bliver du nødt til at tage til efterretning, at du et eller andet sted faktisk har fundet en, som er vidunderlig, men hun er snot kedelig, så derfor så passer hun ikke til dig, fordi at det er vigtigt for dig.
Det giver god mening, så i stedet for at have en stor dør, der hedder forelskelse, så kan man have 3-4 små døre, som er sådan, der skal være sympatisk, god ved dyr, eller noget, som man siger, jamen hvis det er der, så er det alligevel en indgang til noget.
Så engagerer jeg mig. Så er det værd at smide en masse kræfter og følelser efter. Så gør jeg mig åben.
Ja.
Ikke? Så bruger jeg tid med hende. Ikke? Fordi det betyder jo ikke, at du vil forelske dig i hende. Du kan også finde ud af, at der er nogle andre ting ved hende, der ikke er optimale. Men så kan man sige, så er der nogle af de dybere parametre, hun matcher dig på. Ikke bare, at hun kaster med hovedet på en prinsesseagtig måde, som jo kunne være nok så fængende. Så og det er sjovt nok i vores eksempel her, så er det faktisk blevet manden, ikke? Vi taler om, det er dig, vi taler om, ikke? Men det gælder jo for begge køn. Jeg har skrevet til kvinder, fordi jeg oplever, det er dem, der oftest farer vild, kan man sige, ikke? Men de gør det jo også, fordi at dem, de så crusher på, tit hjælper med at fodre drømmen tilbage. Fordi det er vidunderligt at være i den der fase, hvor man bare bygger en drøm op og fortæller den anden, at den anden er fantastisk. Også selvom man ikke rigtig kender hinanden.
Enig. Jeg tænker, vi fortsætter snakken efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om dating, og det handler om kærlighed, og det handler om jagten efter kærligheden, fordi der er en ny bog derude, der hedder Lyserøde Luftkasteller, undgå at fare vild i kærligheden. Og den er skrevet af Sara Skaarup, der er seksolog, journalist og forfatter, og hun er stadigvæk med i studiet her. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og vi taler om det her med de her lyserøde luftkasteller, som er forestillinger, som vi har om kærlighed og den eneste ene, som måske gør hele jagten på faktisk at opnå den der gode relation sværere, fordi vi sætter det op på en piedestal, som det gerne skal være. Ikke?
Mm-hmm.
Og du nævnte lige før, at nogle af de her myter også hænger sammen med, at det sådan skal gå lidt hurtigere, at vi gerne vil have den der instant bekræftelse. Ikke?
Jo, og vi vil gerne have, at det skal være eksplosivt. Altså, det skal være ekstatisk for day one. Det skal virkelig føles magnetisk. Ikke?
Ja.
Og der er blevet lavet for nogle mennesker lidt et lighedstegn imellem, hvor intenst og vildt det føles, og hvor ægte det er. Altså, en ægte kærlighed skal føles altså fuldstændig. Altså, der skal være nærmest et drama indbygget. Ikke? Det skal være sådan en kæmpe spændingsbue. Og det der er i min erfaring ikke rigtig nogen kærlighed, der kan holde til på den lange bane.
Nej.
Så det er også en af de ting, som hvis det er, at man, altså man i virkeligheden, når man ser på sig selv, oplever sådan en lang række korte relationer med meget høj energi og meget intensitet, at i virkeligheden kan man spørge sig selv, om det, altså det er en lang række begyndelser, man har. Og i forhold til det her med de lysrøde luftkasteller, så noget af det, der gør, som jeg skriver, at det faktisk er afhængighedsdannende. Det er jo, at man får udløst så meget endorfin. Så det vil sige, at man faktisk kan blive lidt en junkie. Det bliver en endorfinjagt.
Og jeg kom til at tænke på, i forhold til det, at der er måske en der instant gratification, når du siger her, det bliver sådan en jagt på følelser og endorfiner.
Mm.
Det er jo faktisk i år, fandt jeg ud af, det er jo faktisk i år 10 år siden, at Tinder blev lanceret, som man nok godt kan sige, har ændret lidt måden, der er rigtig mange, der dater på. Ikke?
Mm-hmm.
Hvad er din holdning til Tinder?
Altså i virkeligheden vil jeg jo nærmest ønske, at jeg var kernebruger så, fordi som udgangspunkt, så er jeg jo mest udefra og kigger ind. Så det er ikke et enten eller. Altså, der er ligesom to ting i det. Jeg synes, det er ret vidunderligt, at det er muligt at nå så mange mennesker, mange, mange flere, end man nogensinde kommer til at møde. Og altså, det, jeg tænker, det giver særlig gode fordele for folk, som er lidt introverte, for at møde folk at date eller udvikle relationer til. Og så tænker jeg, at der er noget ved det, man kalder Tinder-kulturen, ikke? Som også er en lille smule afstumpende eller forfladende. Fordi det bliver muligt meget hurtigt at sortere på en måde, som simpelthen ikke tillader nogle dybere kvaliteter at blive anerkendt eller inkluderet i vurderingen. Fordi det jo er på nogle få ord, og først og fremmest et foto, ikke?
Ja.
Ja.
Fordi hvis ikke man har prøvet Tinder, så kan jeg sige, det er jo sådan en app, der blev lanceret tilbage i 2012. Jeg kan ikke huske, hvornår den kom til Danmark, men det er i hvert fald der, det sådan på nettet står, den blev lanceret. Og det er en app, hvor du laver en profil, du smider nogle billeder op og en tekst. Det er teknisk set en kontaktannonce, du laver.
Ja.
Og så kan du swipe til højre, du kan swipe til venstre, og det betyder egentlig bare, at hvis vedkommende, som dukker op på din skærm, synes du er tiltrækkende, og du synes vedkommende er tiltrækkende, så swiper I begge to ja tak, og så er der et match, og så kan man skrive sammen.
Ja.
Og det modsatte, hvis der ikke er nogen, der finder fælles interesse, så er der ikke nogen kontakt der.
Ej.
Så det er sådan grundlæggende, sådan appen fungerer.
Ja.
Men hvad, jeg kom bare til at tænke på det, fordi i forbindelse med det her med, at det skal gå, vi vil gerne have det hurtige svar. Hvordan tror du, at den her måde date på, om det så er Tinder eller en anden app, hvordan tror du, det påvirker måden, som vi faktisk dater på?
Jamen, altså, jeg tænker om Tinder som ligesom alle mulige andre former for fællesskaber og platformer, at det giver mening i den udstrækning, at det, vi putter i det, er meningsfuldt.
Mm.
Så det vil sige, at jeg tænker, der er en fare i at date på den her måde, hvor man vurderer på de her meget hurtige parametre, og måske et par sådan testspørgsmål, og hvor man så i virkeligheden både slipper for at forholde sig til hele den anden, men heller ikke selv faktisk investerer en skid, fordi man kan jo bare slette dem. Så kan de ikke engang fortælle en, de bliver ked af det, så er de bare væk. Så jeg tænker, at det er på en måde, Det er mere effektivt, end det egentlig, tænker jeg, nødvendigvis er befordrende for at gå dybt med nogen. Men i selve kontaktskabelsen, der er det jo fantastisk. Så jeg tænker, at umiddelbart, så vil min strategi være kun at få kontakten og mødes med det samme. Altså, der hvor jeg ser folk fare vild i, apropos de her romantiske fascinationer, ikke? Når de dater online, det er tit, hvis de udvikler en lang relation, hvor de kun skriver eller taler sammen. Mm. Altså, men ud at møde hinanden. Fordi man kan nå faktisk at få bygget en hel verden op sammen. Og så i det fysiske møde, så kan man jo for det første selvfølgelig finde ud af, at kemien ikke er der. Det, man kalder den seksuelle kemi, den er der ikke. Men man kan snakke sig til meget jo, altså når man bare skriver. Og man kan også finde ud af nogle andre ting, som handler om, hvordan folk opfører sig. Altså simpelthen, hvordan de gebærder sig i det offentlige rum eller over for en. Altså, og det kan man sige, man kan spare sig selv for meget, hvis man simpelthen med det samme siger, lad os lave reality check, og det reality check, det er, hvordan jeg sidder over for hinanden. Der kan man så begynde at drømme nogle nye drømme, men så er det i hvert fald, noget, som tager afsæt i det, der er til stede i det øjeblik, hvor man sidder der.
Men tror du, det er lidt det, jeg har hørt nogle gange, når jeg har talt med folk, der ikke bruger dating apps og sådan noget, så siger de, det er meget overfladisk.
Ja.
Tror du, at sådan nogle apps, hvor det er billeder og det er tekst, tror du, det gør, at vi ser mere overfladisk på dating?
Jamen igen, altså det er overfladisk, hvis man gør det på en overfladisk måde. Altså, man kan jo spørge sig selv, hvad er det for nogle billeder, man lægger op? Det er jo de allerbedste billeder, man har fra den bedste vinkel, hvor man ser allermest succesfuld ud, og allermest ung, og alle de der ting. Så allerede der har vi jo forladt det helt realistiske. Hvad er det, man skriver? Man skriver det, man selv synes lyder fedt, og som man håber vil fange nogen ind. Så hvis det var, man gjorde det på en lidt dybere måde, det vil sige, man tager et billede af sig selv, når man er morgengrim, man tager et billede af sig selv, sidst man græder, eller hvad ved jeg, nogle forskellige blandede billeder, og så skriver nogle helt ærlige ting om sig selv, så er det godt, at man ikke fik så mange hits, men dem, der hittede, dem, som swipede den rigtige side, de ville faktisk være oprigtigt fascineret af det menneske, du var, i en lidt højere grad. Ikke? Men ja, jeg tænker, det bliver overfladisk, simpelthen bare fordi, at det er så nemt, at vælge det der pick and mix uden omkostninger. Mm. Og der er bare ikke nogen udenom, hvis man gerne vil kærligheden, så er det kamikaze. Altså, man kan ikke få noget uden at risikere noget. Så det, for mig så er det lidt en illusion, at man afgøre, hvad der er kærlighed, uden at have sat sig noget selv. Så hvis man gør det, så tænder jo også bare en dør, ikke? Hvor man hurtigst muligt skal ud og folde det ud på en anden måde, end med smarte billeder og nogle få ord.
Og det er en fornøjelse, du er med her i studiet, fordi det er jo, som vi sagde også helt i starten, at kærlighed og dating, det er jo et emne, det er jo som at bevæge sig ud i universet, hvor der er rigtig mange spørgsmål, og måske ikke nær så mange svar.
Ja, ja.
og der er rigtig, det er jo et stort mysterie, altså det er, hvordan man ligesom kan finde den gode kærlighed. Og du er altså ude med bogen, der hedder Lyserøde Luftkasteller, undgå at fare vild i kærligheden. Og i den her bog, der er der også en del af siderne, der er dedikeret til noget, som jeg tror, vi er rigtig mange, der nyder, nemlig film og kultur. Mm. Altså hvordan en del af bogen dykker ned i det her med, hvordan film på en eller anden måde påvirker vores forestillinger om kærlighed og den ene sten. Og det kunne jeg godt tænke mig, at vi taler lidt mere om efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om kærlighed. Det handler om jagten og søgen på de gode relationer, fordi jeg har stadigvæk med i studiet her besøg af Sara Skaarup, og igen velkommen til at god aften.
Tak.
Du er seksolog, journalist og forfatter, og du er ude med den her bog, Lyserøde Luftkasteller, undgå at fare vild i kærligheden. Og hvor lang tid har det taget dig at skrive den her bog? Det er sådan en ordentlig mobbedreng.
Ja, det var også meningen, at det bare skulle være en lille tynd håndbog, men det greb jo om sig, skal jeg sige dig.
Ja.
Men altså, det er 7-8 år siden, jeg begyndte at indsamle notater og gøre mig tanker og skrive dagbog og tale med kvinder. Fordi det er jo en udforskning, jeg har været på, hvor jeg prøver at kortlægge noget, som jeg ikke rigtig synes, der er blevet beskrevet før.
Ja.
Altså den her romantiske motor, som kan ligesom stikke af med en del af os. Men det er kun det sidste års tid, jeg har skrevet sådan mere intens på det, hvor jeg har fået samlet trådene. Men jo, det er et langt indløb. Ja.
Men nu er den ude,
ja.
Og den handler om de her altså luftkasteller, altså forestillinger, som især kvinder, det er en bog skrevet til kvinder, ja. kan skabe om mænd, som de møder, og som kan påvirke forestillingen om kærlighed, og påvirke, hvordan man så skaber relationer, der kan være skadelige. Det kan skade, hvordan man opbygger relationer.
Det kan stå lidt i vejen for, kan man sige, reel kærlighed, ikke? Altså en glansbillet forestilling om, hvordan det skal være.
Ja. Jeg vil gerne lige spørge lidt ind til det her med, som du også nævner i bogen, film og de indtryk, vi får af kærlighed der. Men inden da, har du egentlig selv en favorit kærlighedsfilm? Er der noget, som du tænker, den er god?
Jamen, jeg elsker jo kærlighedsfilm. Det skal da være den første tale, men okay. Det gør jeg virkelig. Og i bogen har jeg skrevet, at 4 bryllupper og en begravelse, den får mig hver gang.
Den kan jeg faktisk ikke engang huske.
Nej, men det er jo en romantisk komedie, som griber en fuldstændig om hjertet, og som på mange måder følger det plot, jeg også ridser op i bogen, som vi jo alle sammen er udsat for hele tiden, som en beskrivelse af, hvordan kærlighed er. Mand møder kvinde, forviklinger opstår, man må gå så meget igennem, men fordi det er ægte kærlighed, så får de hinanden til slut. Og så stopper den der.
Det er et dejligt eventyr.
Underforstået, at de lever lykkeligt i deres dages ende.
Ja,
ikke?
Ja.
Og det er... Og man kan sige, det er jo et eventyrskabelon, som vi både altså, helt konkret finder i de klassiske folkeeventyr, men som også på en måde ligger nedenunder mange, altså både sådan romantiske komedieserier, spillefilm og også romaner, kærlighedsromaner. Og så man kan sige... Og hvad er problemet med det? Jamen, der er ikke nødvendigvis problem med det, medmindre at man tolker det som et billede på, hvordan virkeligheden så også skal være. Og på den ene side, så igen, så vil de fleste velreflekterede mennesker sige, det ved vi sgu da godt, det er bare en film. Men på den anden side, når der er så en massiv og stereotyp gengivelse i de her meget sødmefulde poptekster og sjæler og slager. Det kommer igen i rigtig mange forskellige gengivelser omkring os hele tiden, også musak, der kører i baggrunden, så gør det et indtryk på os. Det er med til at forankre ideen om, at den her kærlighed findes derude, den kærlighed som på film, altså så er meget storladende.
Så når man ser 4 bryllupper og en begravelse, eller man ser Nothing Hill, eller man hører en sang med Ed Sheeran, der synger noget om kærlighed, som man gør i de fleste af sine sange. Ja. Hvad siger du så? Hvad gør det ved vores jagt på kærligheden, at vi bliver introduceret eller præsenteret for de her kærlighedsidealer?
Ja, altså man kan sige, at det kommer an på, hvor ensidigt det foregår, ikke? Og hvor bevidste vi er om at lægge en lille smule distance ind, når vi hører det. Som udgangspunkt kan man sige, at det er jo med til at fastslå at det her manuskript for, hvad det er, der er succeskriteriet her. Ikke? Altså særligt de historier, eller de fortællinger og sangtekster, som har det her romantiserede præg, som kører på det der My Angel and Love Isn't Worth Living Without You, og ting, som bliver sådan ekstremt dramatiske og storladende. Fordi man kan sige, at det vi går almindelige mennesker oplever i virkeligheden, det er jo altså lidt svært ved at matche op til det der med explosion of love in your star eyes og alt sådan noget, ikke? Den får hele armen. Så det er det her med, hvor er det egentlig barn er? Og hvordan er det kærlighed opleves i virkeligheden? Altså, fordi man kan sige, at der er ikke noget skrevet i at se en romantisk film, men den målgruppe, jeg skriver til her, nogle af dem vil have simpelthen en form for craving for at komme ind i det der romantiske univers. Og når de så måske har et crush på en eller anden, nyde og simpelthen sætte sig og bare lytte til den ene romantiske favoritkunstner efter den anden, eller se de samme film igen og igen, så er det så en form for forvisning om, at det findes, det er derude, og man skal ikke give op. Men som jo i virkeligheden, fordi at ens egen hverdag ikke matcher, bliver ret desillusionerende og trist. Så det er bagsiden af de romantiske drømme og de kulturelle romantiske produkter, det er, at det kan sætte vores hverdag i et trist lys. Altså lidt ligesom man siger Instagram. Altså der er ingen, der ser sådan ud, eller er så succesfuld og rejser så meget hele tiden.
Nej.
Og så også, der kigger med, føler os jo altså helt off. Ikke? Så det er på samme måde, som jeg faktisk også skriver i bogen, at man nogle gange taler om, at mænd kan blive påvirket af at se meget porno, eller alle mennesker, men særligt mænd, der bruger det ekstremt meget. Så kan mennesker også blive påvirket af hele tiden at blive udstillet for et forskruet romantisk ideal.
Men tror du, der kan være noget... En ting er, at der er en skyggeside af det, men jeg kom bare til at tænke på, da jeg læste i din bog, at der kan vel også være noget godt i det. Der kan vel også være noget godt i, at man som mand eller kvinde bliver introduceret til en eller anden stor kærlighed i en kærlighedsfilm, eller høre en kærlighedssang, der siger, at han mødte den eneste ene, eller hun mødte den eneste ene. Det der med troen på, at kærligheden er derude.
Jo. Men hvad skulle det gode være i, at man tror på, at der er kun én derude? Hvordan skal det være hjælpsomt på nogen som helst måde? Så altså, jeg tænker, det er fantastisk med historier og fortællinger og billeder af kærlighed. De skal bare være forskelligartet, fordi vi er meget forskellige. Og virkeligheden er meget forskellig, og ingen af os ved præcis, hvordan det kommer til at udfolde sig. Men hvis vi kun holder øje med en måde, det er det rigtige på, så kan folk jo gå lige forbi os og være ret fantastiske. Uden at vi opdager det, så genkender vi ikke engang nødvendighed med nødvendighed, når den er lige nærheden. Så derfor er det vigtigt, at vi får nogle mere sådan nuancerede idéer og billeder på, hvad kærlighed er. Hvilket også er ved at ske. Altså, hvis man går ind og ser på de seneste film på Netflix, for eksempel, så vil der både være nogen, der følger den helt klassiske dramaturgiske model, men der vil også være nogen, som bryder med den, som faktisk fortæller historier om ægteskaber i stedet for forelskelser, for eksempel. Mm. Som fortæller om, hvad der kan være svært, eller fortæller om kærlighed mellem to af samme køn. Altså historier, som er knap så stereotype. Og det er med til at nuancere vores billede på, at kærlighed, som den er i virkeligheden, ikke nødvendigvis er højdramatisk. Den kan også bare være stille og rolig, easy going, og det er også kærlighed. Og ikke nødvendigvis behøver at overkomme kæmpe store problematikker eller følsom fyrkeri, for at den er god nok.
Og der kan ikke lade være med at tænke på, at det er måske egentlig meget godt, at vi sådan som kultursamfund går mere og mere over i tv-serier. Altså hvis man kigger på, hvordan tv-serien og filmen var for en 20 år siden, der var det primært film, som rigtig mange så, og det var det, der blev kastet penge efter. Mm. Hvor nu, når vi snakker tv-serier, Game of Thrones osv., det er jo noget, der fylder. Det er jo, altså, der er rigtig mange, der ser tv-serier nu, og det er på niveau med film kvalitetsmæssigt. Ikke? Men det vi ser, det er, at de fortsætter også. Ja. Så der er ikke på samme måde, tænker jeg, mulighed for, at der er, det er eventyrsfortællingen. Man får op- og nedturene, fordi man skal strække den samme historie over 10 sæsoner, ikke?
Jo, men det er godt set.
Så der er nok bedre plads til den der mere nuancerede fortælling, fordi vores fortælleformer også ændrer sig i populærkulturen.
Jeg tænker, du har ret i det. Og det understreger også det, som man kan sige, hvad der potentielt er farefuldt ved en romantisk film, det er, at den der, altså det der, vi kender med, som jeg sagde før, med at man møder kvinde, og forviklinger opstår, svært drama, går det ikke, de får hinanden. Det er i virkeligheden, det er jo den dramaturgiske model. Mere end det egentlig er kærlighedens forløb. Men det bliver sådan lidt slået i hardcore, når det altid er sådan, den skal være. Men så bliver det nødt til at være, for at filmen hænger sammen. Fordi det hele skal afvikles og holde sin spændingskurve i løbet af 1,5 eller 2 timer.
Ja, 3 akter, vi kender hvordan det starter. Ja.
Og vi bliver også skuffet, og det føles festen, hvis det ikke er sådan. Vi kan jo ikke bare se en film, hvor folk bare er happy fra day one, vel? Stille og roligt, det er jo kedeligt.
Ja.
Så det skal ligesom være på den der måde. Og det har altså et overløb til, hvordan vi håber, vores eget liv skal være. Fordi det er feel good.
Ja.
Så jeg tror, du har ret i, at man kan selvfølgelig nå at fortælle nogle mere komplekse fortællinger, når man har længere tid til det, og man kan nå at få flere facetter på, den gode og den dårlige, og flere personer indover, ikke? Flere forsøg og alle de der ting.
Ja, man kan gøre en karakter, der kan starte, nu tænker jeg bare på Breaking Bad, som er ret, ret stor amerikansk serie, hvor vi starter med en person, der er sympatisk, og så i løbet af 8 sæsoner, så ender han med at blive... jeg ved ikke, om han er direkte usympatisk, men han er i hvert fald mere nuanceret.
Ja, han er en bad boy, det er han jo.
Ja.
Men ja, og det kan man sige på en eller anden måde, det havde jeg ikke lige set komme, men Breaking Bad er jo lidt en parallel faktisk til det, som min bog handler om, det der med, at se folk lidt an, ikke? Altså at tillade folk at være nuanceret, og ikke bare... Fordi hvis man bare beslutter sig for, at nu vil jeg gå efter det, jeg ser ved første øjekast, så har den anden jo heller ikke rigtig lov til at være andet.
Mm.
Så det er der, at den romantiske drøm krakelerer, og man bliver skide skuffet, der, når man ser, at han piller også næs, eller han taler faktisk grimt til sin mor. Jamen så er det ikke ham. Så kunne man jo lige så godt have ladt være med at hugge helt op lige fra starten, ikke? Indtil man havde de fakta med.
Så på den måde, så kan man sammenligne kærlighedslivet lidt med Breaking Bad.
Ja, hvis man vil.
Bogen, den hedder Lyserøde Luftkasteller, og nu har vi talt en del om det, Sarah Skåb. Og jeg tror også, vi har været lidt inde på det, men det her med, hvad har du af gode råd til, hvad man skal gøre som kvinde, hvis man skal nedbryde de her luftkasteller? Fordi jeg tror, det er meget naturligt, at man har set en film, eller er vokset op i en kultur, hvor man tror på den ene stene, eller kærligheden, den er der med det samme, ikke?
Mm.
Hvad skal man så gøre, eller hvad kan man gøre for at prøve at forhindre, at man ikke falder i den fælde, at man skaber de her luftkasteller?
Jamen, altså, det vil jo være at prøve at lave sådan en form for reality-check på sig selv. Fordi det er ikke alle det her, det er lige udtalt for. Altså, der er bare nogen, for hvem det ligesom... vender tilbage igen og igen, og for nogen, der har prøvet, nogen har prøvet det nogle få gange og sådan noget, ikke? Men at lave reality-check på sig selv, det vil jo prøve at være, og ligesom at vælge lyskejlen ind og se af, hvor meget af det her kan jeg egentlig genkende. Jeg har beskrevet ret nøje i min bog, gennem forskellige kvinders historier, hvordan det kan udspille sig, og hvordan det føles indeni. For eksempel det der med at blive sådan, som en neurotisk hamster, bare der ikke kommer en besked fra ham lige nu. Altså på en måde, så ikke bare det irriterende, men så man simpelthen ikke kan samle sig om noget. Man kan ikke få lavet det, man skal. Så dårligt har man det. Så hvis man oplever, at man kender den der fornemmelse af, at der faktisk går for meget energi til noget i forhold til, hvad man egentlig har lyst til, så tænker jeg, at man kan prøve at undersøge, hvordan er det, jeg selv træder ind i den her fortælling. Og det kan man gøre blandt andet ved at sætte sin fart lidt ned i forhold til, hvis man har møder med en, eller man kan prøve at være meget nøje med, hvad det egentlig er, man eventuelt fisker efter hos den anden og få tilbage.
Prøv lige at uddybe det, sæt farten ned. Hvordan mener du?
Jamen, sæt farten ned. Altså, det vil sige, hvis det er sådan, at man får den her fornemmelse af, at uha, wow, her er noget spændende at udforske, ikke? Så går endorfinproduktionen i gang, ikke? Og hvis man får noget positivt tilbage, så pikker den helt til. Og det vil sige, at så er man i sådan en tilstand, hvor kroppen vil have, det er der, man kalder mere, vil have mere. Det vil sige, at der skal tankes op. Der skal komme nye komplimenter. Der skal nye møder. Hellere i morgen end i overmorgen. Ikke? Altså, at det er sådan en opadgående, stejl kurve, hvor det kører helt af sig selv. Og måske man egentlig ikke nødvendigvis har sig selv med, eller egentlig får tjekket ud, om der er et godt match. Så der mener jeg helt konkret, at sætte farten lidt ned. Og jeg tænker også, at det handler om at undersøge, om man har sådan... Nogen, slet ikke alle, men har det, jeg kalder prinsesseadfærd. Apropos det der med, hvordan man bidrager til at opretholde sådan lidt en dreamy state, som egentlig ikke er så realistisk. Altså i forhold til for eksempel, at det skal være ham, der svarer. Hvorfor egentlig det? Altså er den ikke lidt uddateret i virkeligheden? Altså hvis det er sådan, at man har noget på hjertet, så kan man jo selv svare. Man kan også spørge, om han er interesseret, i stedet for at sige, at det hele er op til ham.
Hvor tror du egentlig, det kommer fra? Er det ridder gentleman-genet, eller?
Jamen det er også en del af... Jeg oplever, det er en del af en meget gammel norm, det her med, at det er finere, at kvinden er lidt kostbar, og så skal han komme ridende på den hvide hest. Altså, så det vil sige, at kvinden er passiv, og manden er aktiv. Og jeg tænker, at altså, i dagens Danmark eller verden, så er det altså... Altså, det er jo håbløst på grænsen for begge parter. Fordi han kan jo lige så vel være generet og tilbageholdende og har brug for... og blive fundet, som hun kan, ikke? Og det er også handlingslammende, så det bliver, altså det er det, jeg kalder prinsesseadfærd, hvor jeg opfordrer til, at man i virkeligheden er lidt mere modig, og det vil sige, at man melder ud, både hvis man er i tvivl, og hvis man tror, man er rigtig interesseret, og hvad man har det godt med, og hvad man ikke har det godt med, sådan så det er real, det der kommer ud. Ikke bare, at man har sat håret perfekt, men man faktisk møder op, og ikke sidder og skjuler noget, og prøver at være den, han gerne vil have.
Og du sagde lige før, Sara, det her med, at der er nogen, der bliver mere ramt af sådan de her luftkasteller, de her forestillinger end andre.
Ja.
Er der nogen rød tråd imellem, hvilke typer er det, som er i risikozonen? Eller hvem er det, der tit skaber de her luftkasteller? Kan du sige noget om det?
Ja, altså man kan sige, altså fordi det nu ligger ligesom i den kvindelige konstitution, så vil rigtig mange kunne opleve det. Og også mange mænd. Men dem, der særligt kan opleve det, det er for eksempel, altså blandt andet, hvis man har været rigtig meget udsat og identificeret sig meget med de kulturelle myter, som vi har talt om, ikke? At ens virkelighedsbillede simpelthen er det man kigger efter. Mm. Så er det ret naturligt, at man træder ind i det. Og jeg har også lagt mærke til, fordi jeg nu også har en del klienter, hvor jeg taler om kærlighed med, at det kan også være det, jeg kalder den psykiske faktor. Og det handler ikke kun om, at vi alle sammen søger kærlighed, men også om, at der kan være noget i ens bagage, som gør, at man er sårbar. Og det er for eksempel, hvis man har haft et mangelfuldt forhold til sin far som kvinde. Fordi at selvom det er noget helt en anden slags kærlighed, så vil det for de fleste efterlade et form for hul eller længsel efter virkelig at blive set og favnet og holdt af en mand, som egentlig hører til barndommen, men som rejser med i den voksne kvinde, og som kan gøre, at man... får rigtig meget behov for mandlig bekræftelse, og får rigtig meget længsel efter at hugge op og høre til hos en mand. Så der ser jeg også nogle gange, at de lyserøde luftkasteller eller drømmen om kærlighed kan blive altså vokset lidt for vildt egentlig i forhold til, hvad der gavner kvinden selv.
Ja. Man kan hive fat i bogen og blive klogere på det. Lyserøde luftkasteller hedder den. Undgå at fare vild i kærligheden. Og helt inden jeg lader dig gå, Sarskåb, seksolog, journalist og forfatter. Vi har talt lidt om det her med, at det virker som om, der er flere af de her myter, i hvert fald sådan i kulturen, som begynder at blive mere nuanceret, mere nedbrudt og sådan noget. Mm. Så her på faldrebet, tror du, at de her luftkasteller, tror du, at det er noget, som kommer der til at eksplodere mere? Altså, tror du, vi kommer til at være i et samfund nu her, hvor at altså der vil være en højere produktion af luftkasteller eller sådan myter, som vil påvirke os, der ser film og lever og dater? Eller tror du nu, at vi er på sådan en tipping point? Fordi jeg tænker bare, når jeg ser på de sociale medier og sådan noget, der er jo sådan en trend nu, hvor at man gerne vil fremstille det uperfekte.
Ja.
Tror du, at det kommer til at påvirke den måde, vi også dater på, at vi bedre kommer til at prikke hul på luftkastellerne i fremtiden?
Jeg håber. Jeg hæpper på tipping point, ikke? Fordi at man kan sige, hvad er det, der er hip, hvad er det, der er inde? Altså, det er jo egentlig, altså, det er autenticitet, faktisk. Og det her, det er også det, jeg opfordrer til, ikke? Prøv lige at komme frem helt på paletten og bare være autentisk og se på, hvem den anden reelt er. Så det håber jeg på. Jeg synes også, at der er tegn i sol og måne og de nye kulturprodukter på, at der er en nuancering og et bevidsthedsskift på vej. Og som sådan, så er min bog jo et lille skub og et håbefuldt bidrag til, at vi skal have, at det er den vej, vi skal, og møde realistisk kærlighed.
Lad det være det sidste ord. Sara Skaarup, tillykke med bogen, og tak fordi du kiggede forbi.
Tusind tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.